Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 23 iunie. Iată titlurile zilei.
După alegerile locale din România, Partidul Social Democrat e în căutarea unei noi strategii pentru noiembrie.
În timp ce la Cluj, PSD-ul acuză Uniunea Democrată de trădare.
Președintele Ion Iliescu a semnat pachetul de legi privind drepturile copiilor și regimul înfierilor.
Jonathan și Matthew, abandonați în România, adoptați în Statele Unite.
Și în pregătirea reuniunii la nivel înalt a Alianței Nord-Atlantice.
Înainte de a trece însă la subiectele anunțate, un scurt buletin de știri. Victor?
La viitoarea reuniune la nivel înalt NATO de la Istanbul, România va pleda pentru consolidarea cooperării în cadrul Parteneriatului pentru Pace dintre Alianța și Republica Moldova, ca sprijin pentru împlinirea vocației democratice și europene acesteia din urmă, a spus astăzi la o conferință de presă purtătoarea de cuvânt a președintelui Ion Iliescu. Potrivit Corinei Crețu, citată de mediile de informare de la București, România va fi un avocat al continuării procesului de extindere a Alianței la statele balcanice și se va manifesta, citesc, ca un aliat activ și susținător al ofertei Alianței de cooperare cu vecinătatea sa extinsă, Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Dacă va fi nevoie și dacă va fi cazul, a mai spus purtătoarea de cuvânt, Bucureștiul va susține o eventuală implicare a NATO în procesul de stabilizare din Irak. Reuniunea NATO la nivel înalt de la Istanbul a fost unul din subiectele pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării, la care, între altele, ministrul Apărării Naționale, Ion Mircea Pașcu, a informat despre participarea României la forța de răspuns NATO, la structurile nucleare ale Alianței și despre încadrarea unor ofițeri români în funcții la comandamentele forțelor multinaționale din Irak și Afganistan. XATA a aprobat doctrina națională de informații pentru securitate, propunerile de demilitarizare a sistemului penitenciar și transformarea lui într-o structură civilă, raportul directorului Serviciului Român de Informații și o serie întreagă de alte propuneri și documente. Ambasadorul Ucrainei la București, Ofil Bauer, a fost primit astăzi de secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, partea română solicitând din nou cele ucrainiene, se anunță într-un comunicat de presă, sistarea lucrărilor de construcție a canalului Bâstroe în delta Dunării, citez, până în momentul realizării studiului de impact cerut de convențiile internaționale și analizarea concluziilor acestuia. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a anunțat că, începând cu data de 1 iulie, România va introduce în mod unilateral regimul de vize pentru cetățenii Uniunii Serbiei și Muntenegru. Începând de la 16 iulie, odată cu intrarea în vigoare a acordului între guvernele României și Ucrainei, și cetățenii ucrainieni vor avea nevoie de vize de călătorie. Autoritățile din Republica Ingușeția, partea Federației Ruse, au anunțat că în urma atacurilor de luni au fost uciși 67 de membri ai serviciilor de menținere a ordinei și 25 de civili, alte 120 de persoane fiind rănite. Atacurile coordonate ale rebelilor ceceni au avut loc în 15 puncte diferite, Amnesty International avertizând astăzi că abuzurile forțelor ruse din Cecenia și nerespectarea drepturilor omului sunt de natură să extindă conflictul la Republica învecinată, la Ingușeția. Aflat într-o vizită la Cairo, William Burns, asistent al secretarului de stat american, a declarat că palestinienii au de îndeplinit o sarcină dificilă de reformare a forțelor lor de securitate din Gaza înaintea plănuitei retrageri a Israelului din zonă. La Sarajevo, Paddy Ashton, un altul trimis ONU în Bosnia, a salutat, calificând drept istorică, declarația președintelui serbilor bosniaci, Dragan Cavic, care și-a exprimat oficial regretul față de masacrul la Srebrenica a peste 7.000 de musulmani, o pagină neagră în istoria Serbiei, după spusele lui. De la Teheran și Londra s-a confirmat intenția autorităților iraniene de a elibera în cursul acestei zile cei 8 marinari britanici, membri ai unei patrule, arestați în apele teritoriale de la frontiera cu Irakul și supuși la un tratament umilitor de către militarii irachieni.
Mulțumesc, Victor Eskenazi Moroșan.
Potrivit rezultatelor finale ale celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor locale, date publicității de Biroul Electoral Central, Partidul Social Democrat a câștigat cel mai mare număr de mandate, 43,47%, urmat de PNL cu 18,28%, PD cu 16,81% și Partidul Umanist Român.
Cu toate acestea, PSD-ul este considerat marele învins al acestor alegeri. În primul rând pentru că a pierdut orașe precum București și Cluj și pentru că nu a reușit în fond să-și extindă electoratul fidel de la sate și în mediul urban. Vicepreședintele PSD Victor Ponta avertiza astăzi, citat de agenția Mediafax, că rezultatele alegerilor locale nu reprezintă un, reprezintă un avertisment serios pentru PSD și că dacă partidul nu va face schimbări de fond, este posibil să piardă și alegerile din toamnă. Nu mai este timp suficient pentru alte strategii, ci doar de schimbări de fond, pentru că nu mai este o problemă de imagine, ci de fond, ținea să precizeze Victor Ponta astăzi. Încotro se îndreaptă PSD-ul. Sabina Fati relatează.
Nu există încă semnale că liderii partidului de guvernământ își vor asuma într-un fel sau altul eșecul suferit la alegerile locale. Președintele PSD, Adrian Năstase, a spus în discursul său imediat după turul 2 că, cităm, ne bucură sprijinul pe care l-am primit în sutele de localități, dar înțelegem și avertismentul, acolo unde rezultatele au fost mai slabe, recunoscând în același timp că guvernul a fost destul de departe de oameni. Partidul aflat la putere nu a făcut încă o analiză serioasă a rezultatelor alegerilor locale și până acum niciunul dintre marii responsabili a eșecului nu s-a arătat disponibil să renunțe la funcția din PSD. Totuși, ministrul Dan Ioan Popescu, liderul filialei București, a simulat ieri o punere la dispoziția organizației sale. Dar era puțin probabil ca proprii săi oameni să le elimine. Mișcarea nu a fost lipsită de inteligență, fiindcă în acest fel Dan Ioan Popescu va putea spune în orice moment că și-a pus demisia pe masă, dar că a fost menținut în funcția de președinte PSD București prin votul democratic al organizației. Surse citate în cotidianele naționale de astăzi susțin că sâmbătă la delegația permanentă extraordinară se vor lua decizii epocale, inclusiv prin excluderea unor personaje de marcă din partid. La o analiză atentă e greu însă de crezut că PSD își va mai sacrifica din oamenii importanți, în primul rând fiindcă astfel de sacrificii nu vor aduce beneficii de voturi partidului. Experiența excluderii baronilor locali înainte de scrutinul local a avut, cum s-a văzut, efecte contrare celor scontate de strategii puterii. Electoratul a văzut în gestul excluderii acelor lideri locali o confirmare a zvonurilor și articolelor din presă care demonstrau gradul de corupție al PSD. E posibil ca o mișcare similară să scadă și mai mult încrederea votanților PSD. În orice caz, sancționarea vinovaților ar fi o recunoaștere explicită a pierderii alegerilor, ceea ce, de fapt, nu vrea să spună niciunul dintre liderii partidului de guvernământ. De altfel, felul în care a fost protejat Dumitru Sechelariu, fostul primar al Bacăului în ultimii 8 ani, după ce și-a pierdut fotoliul, este relevant pentru tactica PSD. Municipiul arată extraordinar, a declarat președintele executiv Octav Cosmâncă, dar comportamentul lui Dumitru Sechelariu a contat foarte mult în realegerea sa, am încheiat citatul, de fapt în nerealegerea lui Sechelariu. Așadar, PSD se pregătește pentru o critică de tip constructiv, așa cum a învățat domnul Cosmâncă atunci când se ocupa de cadre la PCR. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Cluj, socialdemocrații dezamăgiți de pierderea cursei pentru primăria orașului se simt acum abandonați până și de aliata ultimilor 4 ani de guvernare, Uniunea Democrată Maghiară din România. Organizația PSD Cluj, condusă de Ion Rus, fostul ministru de interne și fostul candidat la primăria orașului, a dat publicitate o declarație în care acuză UDMR de, citez, trădarea obiectivului marii împăcări. L-am întrebat pe senatorul UDMR de Cluj, Petre Ștancovaș, cum comentează această acuzație.
Privire la marea împăcare, aceasta a fost o înțelegere între fostul primar Gheorghe Funar și candidatul de primar Ioan Rus. Aici UDMR-ul n-a avut nicio implicare și de undeva cred că UDMR-ul nu vrea în momentul de față să se împace cu Gheorghe Funar, care timp de 12 ani a avut un discurs antimaghiar foarte cursiv. Această înțelegere care a fost materializată prin votul la Consiliul Județean, respectiv la Consiliul Local din Cluj, vorbește despre o înțelegere între partide și aici UDMR-ul a avut opțiunea de a avea o înțelegere cu alianța DA. În caz contrar, nu numai că am fi pierdut poziții la care ținem foarte mult, printre care, printre altele, și poziția de viceprimar al municipiului, dar ar fi împins pe undeva din rațiuni de putere, dacă vreți, ar fi împins alianța DA ca într-o formă sau alta să colaboreze cu consilierii locali ai PRM-ului, ceea ce nu credem și n-am crezut că ar fi de bun augur.
Pentru că l-ați amintit pe Gheorghe Funar, vreau să vă aduc la cunoștință și reacția fostului primar, care a acuzat și el trucul politic la care au recurs Alianța Dreptate și Adevăr și UDMR. Și Funar mai spune că liderii alianței PNL-PD s-ar fi umilit în fața UDMR și s-a ajuns astfel ca, prin voturile românilor, Consiliul Județean Cluj să fie condus de UDMR. Cum comentați această afirmație?
Din păcate, fostul primar Funar nu are dreptate. UDMR-ul nici pe departe nu conduce Consiliul Județean. Noi suntem o formațiune politică care a avut rezultate foarte bune la aceste alegeri locale și aceasta se reflectă pe undeva și la funcții. Noi credem că, într-adevăr, poate că am fi putut să aspirăm la un post de președinte de Consiliu Județean, dar aici, cum să zic, am găsit această soluție de a avea vicepreședinții, nici cum și trebuie să există foarte multă răutate ca să spui că în județul Cluj UDMR-ul are posturile cheie. Atât primarul cât și președintele sunt români și ei reprezintă practic alianța de partide care a câștigat alegerile în județul Cluj.
A declarat Europei Libere senatorul UDMR de Cluj, Peter Eckstein Kovács.
Alegerile locale au demonstrat că în acest moment în România există două blocuri politice puternice, unul de centru-stânga și unul de centru-dreapta, situație care, în opinia lui Radu Călin Crista, marchează primul pas spre revenirea la normalitate. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat și cu pozițiile Europei Libere.
Rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor locale confirmă în linii mari tendințele electorale evidențiate în 6 iunie. Într-o perspectivă mai largă, PSD se impune categoric în mediul rural, în sate, comune și orașe mici. E vorba de un bazin electoral extrem de conservator, cu o medie de vârstă mai ridicată și cu carențe de educație democratică. Alianța PNL-PD a câștigat detașat competiția în cele mai multe municipii, unele dintre acestea fiind și reședințe de județ, precum și în numeroase orașe cu peste 10.000 de locuitori. Pentru opoziția democratică au votat concentrările urbane semnificative, cu un electorat mai informat și mai dinamic, al cărui motor au fost cetățeni în vârstă de 18 până la 45 de ani, cu studii medii și superioare. La fel ca la alegerile din 96, scrutinul din 6 și 20 iunie a activat un electorat cu accentuată dorință de schimbare a eșichierului politic. Într-un sondaj realizat în luna martie anul curent de curs, 42% din cei intervievați apreciau că există o alternativă la PSD, în timp ce 45% din simpatizanții PSD ar fi dorit la rândul lor o schimbare. Pare destul de clar că succesele alianței PNL-PD au fost favorizate de frustrările populației legate de situația socială din România, PSD fiind socotit responsabil pentru persistența unui nivel de trai scăzut. PSD a fost însă în mod evident penalizat pentru identificarea sa cu un partid format din numeroși lideri care și-au afișat ostentativ bunăstarea, cazul cel mai elocvent fiind acel al baronului PSD de Bacău, Sechelariu eliminat din fruntea primăriei de un electorat înfuriat de excesele și opulența ostentativă a acestuia. Electoratul a dovedit că are intuiție politică, sesizând riscurile monopolizării puterii de către PSD. PSD și, de cealaltă parte, Alianța PNL-PD se află, după alegerile locale, aproape la egalitate în ceea ce privește voturile cele mai marcat politice, acelea pentru consilieri județeni locali. PSD a pierdut în aceste alegeri doar în măsura în care n-a confirmat un anumit orizont de așteptare, conturat îndeoseb de numeroase sondaje de opinie, mai mult sau mai puțin credibile. Privit în perspectiva alegerilor generale, scrutinurile din 6 și 20 iunie au așezat la aceeași linie de start PSD și PNL-PD, două blocuri distincte, cotate fiecare cu circa 33% din opțiunile politice ale electoratului. Scorul cu care cele două blocuri politice pornesc spre alegerile din toamnă poate fi așadar considerat egal, ambele formațiuni urmând să intre în următoarele 5 luni în ceea ce s-ar putea numi o competiție a erodărilor, adică regresul PSD va putea continua, fiind greu de imaginat că loviturile de imagine la care probabil că va apela vor fi în măsură cel puțin să inducă ideea unei îmbunătățiri a standardului de viață. De asemenea, acest declin al PSD ar putea fi întărit de semnificația rezultatelor de la locale, unde alianța PNL-PD s-a aflat pe valul simpatiei populare. În egală măsură însă, alianța PNL-PD va trebui să demonstreze foarte rapid că merită investiția electorală de la locale. Dacă aleșii PNL și PD nu vor dovedi pe termen scurt că sunt capabili să-și respecte angajamentele, ne putem aștepta la o erodare spectaculoasă cu toate efectele de rigoare la alegerile generale și prezidențiale. Fisurat în urma alegerilor locale, monolitul PSD se va recompune în funcție de compromisurile la care vor ajunge Ion Iliescu și Adrian Năstase privind reorganizarea internă a partidului. Surse credibile vorbesc despre pregătirea de către PSD a unui candidat surpriză pentru prezidențiale, altul decât Adrian Năstase. Ceea ce ar însemna că Ion Iliescu și Adrian Năstase vor fi ca două săbii într-o singură teacă a PSD-ului. Pe cealaltă parte, Traian Băsescu și Tudor Sorojan se vor strădui să dezvolte o alianță care s-a arătat a fi un model de succes, așadar de urmat. Alegerile locale au adus un aer de normalitate în viața politică din România. Un ipotetic nou parlament cu două forțe puternice de centru-stânga și de centru-dreapta, asistate de 2-3 arbitri, ar însemna un mecanism democratic echilibrat cu care se va putea avansa de pe poziții mult mai rezonabile politic spre instituțiile occidentale.
A comentat Radu Călin Cristea.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Regimul înfierilor din România, mai ales cel al înfierilor în străinătate, a oferit mult timp Statelor Unite și Uniunii Europene prilejul unei confruntări directe între o politică permisivă, susținută până în ultimul moment de Statele Unite, și una restrictivă, cerută de Uniunea Europeană și motivată de corupția tot prezentă în România. An de zile, România a încercat să împace viziunea Washingtonului cu aceea a Bruxellesului, declarând un moratoriu asupra adopțiilor în străinătate, dar continuând să permită aceste adopții în baza unor excepții. Un joc care a adus Parlamentul European în pragul de a cere suspendarea negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană.
Parlamentul român a adoptat acum o lege a adopțiilor, a înfierilor, în pachetul de legi privind protecția copiilor. O lege care respectă întru totul cerințele europene, interzicând aproape definitiv înfierile în străinătate. Președintele Ion Iliescu a semnat marți seară acest pachet de legi. Eileen McEwen este inițiatoarea și directoarea executivă a unei organizații caritabile din Statele Unite. Se numește Nobody's Children, Copiii Nimănui. Alături de aproape alte 9.000 de persoane, ea a semnat o petiție adresată între alții președintelui Ion Iliescu și Uniunii Europene, petiție în care cerea ca noua lege a adopțiilor să nu fie promulgată. Aline McEwen trăiește în statul New Hampshire și este mama a doi copii, Jonathan și Matthew, ambii înfiați din România. Oana Serafim a întrebat-o în primul rând cum sunt selectate și controlate în Statele Unite familiile care doresc să adopte un copil.
Există reglementări foarte stricte. Este un proces foarte îndelungat. Orice familie, în primul rând, dar vedeți, eu nu sunt o agenție de adopții, nu sunt un expert, dar pot să spun ce a trebuit să fac eu și cu soțul meu. Am contactat o agenție de adopții și această agenție face o evaluare a situației noastre. Asistenții sociali vin la noi acasă, au vorbit cu noi de cel puțin 3 ori în diferite ocazii, cu noi împreună, cu noi separat, ne-au inspectat casa, au verificat cazierul nostru, situația noastră la bancă, situația noastră medicală, dacă suntem sau nu sănătoși, așa încât să nu existe secrete. Și apoi, toți acești oameni pun la oaltă rapoartele lor și apoi spun dacă familia respectivă este potrivită pentru adopție. Și apoi guvernul își pune ștampila și această aprobare merge în toate țările din care respectiva familie ar vrea să adopte copii. După acest proces, mai controlează cineva ce se întâmplă cu un copil adoptat în Statele Unite. Pentru copiii din România au venit și ne-au inspectat timp de 2 ani și vin după câteva luni și inspectează din nou casa, familia, să vadă dacă copilul se descurcă, dacă este sănătos și cred că este un procedeu normal, mai ales pentru adopțiile internaționale. Am întrebat-o pe doamna Eileen McEwen dacă aceste inspecții sunt făcute de autoritățile române sau de cele americane. De către cele americane. Și știți, este un lucru pe care România până acum nu l-a cerut în decursul anilor, dar ar putea să-l ceară. Și cred că ar fi o idee foarte bună pentru orice adopție internațională. Și anume, să existe o înregistrare a acestor adopții, poate la ambasada României, în așa fel încât și copilul adoptat să păstreze o legătură cu România. Am întrebat-o pe doamna McEwen ce fel de probleme au avut la început copiii ei, ce înseamnă că au avut un început greu.
They were extremely hungry and had many infections.
Ei bine, erau amândoi foarte flămânzi și au avut o mulțime de boli infecțioase.
Jonathan McEwen, unul dintre cei doi copii adoptați în Statele Unite, cântând la pian.
Acum 20 de ani.
Noi se face mai, fără regaz, fără regaz.
Era mai mare lui Patrie, noi strigă de azi, copiii noi strigă de azi.
O rubrică Politică de Alexandru Călinescu.
23 iunie 1984. Proaspăt încheiată a vis în România a tovarășului Kim Il Sung a fost marcată și de apariția în revista Săptămâna a acestei poezii în traducerea lui Victor Tulbure și a Ralucăi Tulbure. Un corean și un român. Sub cerul socialismului, de dimineață, să înflorească roșii trandafirii, că sunt ai luptei noastre pentru viață, ai păci între popoare și ai iubirii. Îmbălsămat să fie întotdeauna de trandafiri, văzduhul pretutindeni, să făurim din trandafiri cununa popoarelor, să cânte în armindeni. Și ghimpii înconjurând tulpina toată să apere de-a purul trandafirii, ca în grădina noastră niciodată să nu pătrundă hiena omenirii. Să zboare albini, să cânte filomele deasupra lor din zori și până în seară. Așa într-o noapte, la Brașov, sub stele, un corean și un român jurară. Semnează Pak Chon-er, Republica Populară Democrată Coreană. Să observăm în această frumoasă poezie simbolul trandafirilor, simbol ce se va dovedi încă și mai trainic decât prietenia româno-nordcoreană. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La începutul săptămânii viitoare, la Istanbul, are loc reuniunea la nivel înalt a Alianței Nord-Atlantice. Reuniune la care România participă pentru prima dată ca membru plin. Cum ați putut afla și din știri, agenda României este dominată de dorința Bucureștiului de a fi acum avocatul cauzei Republicii Moldova în relația cu NATO prin intermediul Parteneriatului pentru Pace. Stabilitatea în Balcanii de Vest și continuarea procesului de extindere a NATO sunt alte puncte centrale ale agendei românești. Dar care sunt prioritățile declarate ale Alianței în acest moment? Dan Alexe relatează.
Cea mai mare dorință a liderilor Alianței în acest moment este să poată evita un dezastru public în chestiunea Irakului, în momentul în care misiunea și rolul NATO în Afganistan sunt tot mai criticate. Șefii de stat și de guvern ai Alianței vor discuta cererea formulată tot mai insistent de către Washington ca NATO să se implice mai mult în Irak. În același timp, în Afganistan, NATO nu a reușit încă să se extindă în afara capitalei, Kabul, și nici să asigure securitatea țării în perspectiva alegerilor, care teoretic ar trebui să aibă loc în septembrie. Peste 50 de organizații umanitare și instituții financiare internaționale prezente în Afganistan au trimis o scrisoare deschisă secretarului general NATO, cerându-i ca săptămâna viitoare la Istanbul să anunțe ce măsuri specifice va lua alianța, astfel încât alegerile să poată avea loc în Afganistan la data prevăzută. NATO deține comanda celor peste 6.000 de militari din forțele de menținere a păcii din Kabul și și-a propus încă de anul trecut să-și extindă forțele în afara capitalei. NATO nu se poate însă extinde din pricina lipsei efectivelor. Pe de altă parte, chiar și sporirea numărului forțelor de pace internaționale în Afganistan nu ar face mare lucru pentru ca autoritatea guvernului președintelui Karzai să se extindă în afara capitalei Kabul. În mai multe regiuni, guvernatorii, potentații locali, resping în mod deschis, uneori chiar militar, autoritatea guvernului de la Kabul. Și mai neliniștitoare este însă permanenta stare de insecuritate din sudul Afganistanului, unde trupele americane, sprijinite printre altele de un contingent românesc, au de a face cu forțele de gherilă ale talibanilor, care caută să împiedice organizarea alegerilor. Talibanii au amenințat într-o serie de comunicate că vor omorî pe oricine va lua parte la alegeri și atentatele au loc zilnic. În aceste condiții, în care NATO nu poate asigura securitatea pe scurtă durată a unei țări considerate prietene și un model de reușită a intervenției din afară, e greu de văzut în ce fel NATO, cu efective și mijloace reduse, ar putea juca un rol important în Irak.
Departamentul de stat american și-a corectat raportul asupra terorismului în lume, dat publicității în luna aprilie. Numărul actelor de terorism în lume a crescut în 2003, nu a scăzut, cum se afirma în raportul inițial. Numărul victimelor s-a dublat și nu a scăzut. Detalii de la Victor Eschenazi Moroșan.
Față de cifrele inițiale, raportul revizuit vorbește de 208 atacuri teroriste în 2003, în cursul cărora au fost ucise 625 de persoane. Cifra inițială fusese de 307 victime. Secretarul de stat, Colin Powell, a afirmat că raportul inițial nu a fost modificat la cererea administrației și că erorile ar fi fost din vina funcționarilor care au prelucrat datele. Raportul nu este menit să facă eforturile noastre să arate mai bine sau mai rău, ci doar să furnizeze fapte americanilor. Datele raportului inițial au fost citate de Richard Armitage, adjunctul secretarului de stat, drept o indicație că politica președintelui Bush împotriva terorismului a fost eficientă. Criticii susțin că statisticile eronate ar fi fost folosite de administrație într-un efort de a câștiga avantaj politic în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din noiembrie și pentru cele pentru Congres, o acuzație pe care Powell o neagă.
It is still a war on terror. I don't think even Mr. Armitage said that.
Este încă un război împotriva terorismului, spune Powell. Nu cred că domnul Armitage a spus cumva că e un război câștigat. Nu este, el continuă. Raportul anual a fost cerut de Congresul Statelor Unite, iar secretarul de stat insista în declarațiile sale. Departamentul de stat și Centrul de Integrare pentru Amenințarea Teroristă și, desigur, fiecare dintre noi din administrație, președintele, ne luăm foarte în serios responsabilitatea în a furniza în cele mai bune condiții Congresului și poporului american informația și analizele existente.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan, pentru aceste informații. Încheiem emisiunea de astăzi cu o notă culturală. La Klagenfurt, în Austria, începe astăzi concursul literar Ingeborg Bachmann în vederea decenării premiului cu același nume. Iar la deschiderea concursului participă și Hertha Müller, scriitoare originară din România. Cu acest prilej, Hertha Müller a acordat ziarului Berlinez Die Welt un amplu interviu, relatează William Totok.
În interviul acordat Ulrike Ackermann, scriitoarea Hertha Müller se oprește pe larg asupra subiectelor obsesive care domină întreaga operă literară pe care a creat-o în ultimii 25 de ani. Dictatura, patria, uitarea și limba. Din pricina deteriorărilor interioare provocate de experiența din perioada dictaturii ceaușiste, mărturisește Hertha Müller, se simte obligată să scrie despre cele trăite și întâmplate. Descriind teama zilnică provocată de prezența cotidiană a aparatului represiv din România comunistă, Hertha Müller evocă presiunile și constrângerile la care era supusă. Violarea domiciliului de către securitate, de pildă, a contribuit la permanentizarea fricii. În pofida angoasei existențiale, ca scriitoare, are datoria să nu uite cele întâmplate. Acest bagaj, spune Hertha Müller, se află în continuare în memoria mea. Când scriu, bagajul devine din nou vizibil. Transformarea acestor experiențe în literatură declanșează un proces dublu de reflectare asupra limbii și limbajului. Pe de o parte, limba a fost folosită în sistemul dictatorial din România ca un instrument de intimidare și oprimare. Pe de altă parte, limba devenise pentru unii scriitori singurul instrument de rezistență. În opinia autoarei, limba reflectă ceea ce se întâmplă într-un anumit moment. Dar ceea ce se întâmplă determină ceea ce se spune și vorbește. Și ceea ce se vorbește, se și face. A vorbi în timpul unei anchete la securitate, continuă Hertha Müller, înseamnă că cel interogat trebuie să se prefacă, simulând acceptarea unei situații. În același timp, cel interogat este obligat să se și distanțeze pentru a nu-și pierde demnitatea. În continuare, Ulrike Ackermann încearcă să afle ceva în legătură cu sentimentele autoarei legate de țara în care s-a născut și pe care a fost obligată să o părăsească. Patria înseamnă ceva de care nu te poți debarasa niciodată și ceea ce nu poți suporta. Cu cât dorești mai mult să te desprinzi, cu atât mai mult te încurci, spune Hertha Müller, adăugând, citez: între timp mă simt acasă aici și nu în România. Când mă duc acolo, locuiesc într-un hotel, într-un oraș în care am trăit 20 de ani în locuința mea proprie. Când mă aflu acolo, mă duc să vizitez mormintele unor prieteni. Mă întâlnesc cu oportuniști despre care știu că timp de 20 de ani nu s-au uitat la mine pentru că asta constituia un pericol. Astăzi ei mă sărută dacă nu reușesc să trec repede pe partea cealaltă a străzii. Am încheiat citatul. În final, Hertha Müller respinge din nou reproșurile formulate de unii critici literari care au somat-o să abordeze subiecte legate de realitatea germană actuală și să nu mai scrie doar despre România.
Mulțumesc, William Totoc, pentru această notă culturală. Aici se încheie și emisiunea noastră, Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de la Praga de Ileana Giurghescu și Lucian Ștefănescu, care vă dau